Pretēji vēl augusta beigās izteiktajām tieslietu ministrijas iebildēm, Ķemeru Nacionālā parka noteikumu grozījumus valdība šonedēļ iekļāva A sadaļā, kas nozīmē apstiprināšanu bez debatēm un iebildēm.
Ķeramies pie A sadaļas. Kādi jautājumi, kādi iebildumi? Iebildumi nav. Akceptējam. Paldies!
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šo sauc par kompromisa variantu, kad ar Eiropas direktīvu aizsargāta dabas teritorija nepieciešama praktiskām sabiedrības vajadzībām. Ministrijas valsts sekretāra vietniece Alda Ozola kapu ierīkošanu pielīdzina citiem infrastruktūras objektiem, piemēram, ceļiem vai augstsprieguma līnijām, kam Eiropa aizsargājamas teritorijas izņēmuma kārtā ļaujot upurēt.
Jo šeit nav runa par kaut kādu privātu apbūvi vai kaut ko tādu, protams, arī, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, viņi ir vērtējuši dažādus citus variantus un nosacinājuši, ka reāla alternatīva nav dēļ tā, ka tieši ieskatās uz konkrētās pašvaldības teritoriju, ja ņem vērā šo visu hidroloģiju un praktiskās iespējas kaut kur izveidot šos kapus.
Tad jūs nepieļaujat, ja varētu būt kādas iebildes no Eiropas komisijas?
Šobrīd nav pamata domāt, ka tāds varētu būt.
Citās domās aizvien ir Lapmežciemā reģistrētā biedrība par neskārtu vidi nākamajām paaudzēm. Tā izpētījusi, ka pirmkārt esošajos novada kapos vietas pietiktu vēl gandrīz 50 gadiem. Savukārt jauniem kapiem mežus var atrast 10 km attālās teritorijās, neizpostot mežaino kāpu viengabalainību. Turklāt Eiropas direktīvā teikts, ka dabas aizsardzības vārdā attālums cilvēku vajadzībām nevar būt noteicošais, lai izjauktu biotopus. Biedrības vadītājs Gints Kauniste uzsver, ka par šo gadījumu Zaļo un Zemnieku savienībai un Nacionālajai apvienībai jāuzņemas politiska un cita atbildība, ja sekos Eiropas sankcijas.
Ir jāpasaka šobrīd vienoti lēmumu pieņemiem politiķiem to, ka mēs negrasāmies maksāt sodu, ko iespējams valsts būs spiest maksāt par šo rupjo biotopu direktīvas pārkāpumu. Proti tiek kapsētāji paredzētas iznīcināt kāpas, ja, un mešs, lai gan eksistē alternatīvas. Protams, mēs izskatām arī tiesas un vēršanos tiesā visas šīs iespējas, kuras mēs pēc iespējas maksimāli izmantosim, lai tomēr nodrošinātu šo te sabiedrībai nozīmīgu dabas aizsardzību, vērtību aizsardzību.
Tikmēr Tiesību sarga birojā, kur vēl pērn asi iebilda pret ieceri grozīt Ķemeru parka noteikumus par labu kapu ierīkošanai, tagad secina, ka lietas gaitai īsti nav sekojuši līdzi. Tiesību sargs lika Engures novadam mainīt teritorijas plānu, kurā ar vides ministrijas akceptu pretēji normatīviem kāpās kapi jau iepriekš iezīmēti. Tomēr birojas pēcāk nav sekojis vai dome plānu labojusi. Tagad biroja eksperts Raimonds Koņuševskis saka, vēl nekas nav zaudēts, jo valdības noteikumus var apstrīdēt satvērsmes tiesā.
Protams, vēl jau nav punkts pielikts, tagad jau mēs varam tālāk skatīties. Ir jauni noteikumi, un ja tur būs iniciatīva kaut vai no tās organizācijas, mēs jau varam tālāk vērtēt, tie ir jauni noteikumi.
Tikmēr Engures novada pašvaldībā norāda, ka kapus pie jūras kāpās varētu ierīkot pēc dažiem gadiem. Vispirms, vairāk nekā 6 hektārus plašā Ķemeru Nacionālā parka daļa iegūstama pašvaldības īpašumā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.